Our topic will be on the rules of prayer.
Takže dnešná téma, ako už bolo naznačené, sú nejaké pravidlá alebo návody pre modlitbu.
It's not my purpose in this period of time to deal with all of the rules of prayer in the Bible.
A nebudem sa pokúšať povedať všetko, čo sa na základe Biblie dá povedať ako pravidlá pre modlitbu.
We shall be covering some of the main features.
Ale na niektoré kľúčové črty sa zameriame.
You can turn your Bibles to Luke chapter 11.
Prosím, otvorte si Bibliu v Evanjeliu podľa Lukáša v 11. kapitole.
Let me begin with a comparison between heaven and hell.
A môžeme začať takým porovnaním neba a pekla.
We're about to say it does not work in America.
To, čo hovorím, pravdepodobne nefunguje v Amerike.
Americans are not generally knowledgeable about the characteristics of different nationalities.
Američania nevedia, ktorý národ je aký, takže tam by som to márne hovoril.
But works well here in Europe.
Ale snáď v Európe tomu bude možné rozumieť.
So first of all, here's what heaven is like.
Takže ako to vyzerá v nebi?
The police are British.
Policajti v nebi sú Briti.
The cooks are French.
Kuchári sú Francúzi.
The mechanics are German.
Mechanici sú Nemci.
The lovers are Italian.
Milenci sú Taliani.
And it's all organized by the Swiss.
A všetko to organizujú Švajčiari.
Here's what hell is like.
A v pekle?
The police are German.
Policajti sú Nemci.
The cooks are British.
Varia tam Briti.
The mechanics are French.
Mechanici sú Francúzi.
The lovers are Swiss.
Milenci sú Švajčiari.
And it's all organized and run by the Italians.
A všetko to organizujú Taliani. Where are Slovaks? Kde sú Slováci, pýtam sa. Any Jews in heaven? Any Slovaks?
Any Slovaks? I have other things, but not now.
Mám k tomu ešte niečo iné, ale nie teraz.
Okay, let's read Luke chapter 11, verses 1 through 4.
Takže čítajme z Evanjelia podľa Lukáša z 11. kapitoly, prvé 4 verše. Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov, Páne, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Ježiš im povedal, keď sa modlíte, hovorte, Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň a odpúsť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi a neuvoď nás do pokušenia.
Yesterday we did a study of the Sermon on the Mount.
Včera sme na tomto mieste študovali reč na vrchu.
And we saw these words also in that context.
A slova tejto modlitby sme tam videli v kontexte tej reči, tej kázne.
And that was the context that was still under the Mosaic law.
Historicky alebo teologicky to je kontext. Kontextom toho je Mojžišov zákon. Tie slova boli vyrieknuté v dobe platnosti Mojžišovho zákona.
And the Sermon on the Mount was Messiah's interpretation the true righteousness of the Mosaic law.
A reč na vrchu sme si vyložili ako Mesiášovú interpretáciu, Mesiášov výklad pravej spravodlivosti podľa zákona.
And that included certain elements concerning prayer.
A súčasťou toho sú aj niektoré veci o modlitbe.
As I mentioned, there are things said in the sermon that later do become part of church ethics.
Niektoré veci z tej reči na vrchu sa neskôr stali súčasťou cirkevnej etiky, to znamená pohľadu na to, čo je dobré.
That's based upon what is repeated later in the Gospels.
To vieme na základe toho, že niektoré tie veci sú opakované ďalej v evanjeliách.
Or by the apostles and the epistles.
Alebo ich opakujú a rozvádzajú ďalej apoštoli v epištolách.
So what he teaches here, it comes after this was rejection of the Messiah.
Ježiš tu hovorí veci už potom, ako ho Židia odmietli ako Mesiáša.
And since the gate, when the disciples ask him, Lord, teach us to pray.
Jeho učeníci sa ho pýtajú, Pane, nauč nás modliť sa.
Did they not know how to pray?
Nevedeli, ako sa majú modliť?
Because by first century Judaism, the Judaism had become like a Gentile religion praying through prayer books.
V dobe prvého storočia už judaizmus sa dostal na úroveň iných pohanských náboženstiev v tom zmysle, že sa ľudia modlili z knížiek.
And therefore the disciples knew how to pray through a prayer book, but couldn't pray with their own words.
Učeníci už vedeli, ako sa modliť s použitím modlitebnej knižky, ale nevedeli, nemali osvojený ten zvyk modliť sa vlastnými slovami.
But to notice about the Messiah, he doesn't use prayer books. When he prays with his own words.
Ale u svojho Mesiáša, u svojho majstra si všimli, že nepoužíva modlitebnú knižku, ale modlí sa k Otcovi vlastnými slovami.
Now some church groups, what they've done is simply repeat the same prayer week after week.
V niektorých cirkvách sa stalo zvykom túto istú modlitbu opakovať, čiže naučiť sa ju a opakovať ju týždeň čo týždeň pri bohoslužbách.
And they turned what was intended to be only a model into vain repetition.
A tak vlastne to, čo bolo myslené ako akýsi vzor alebo príklad, ako akýsi návod, podľa čoho sa modliť, urobili presným vzorom na zopakovanie.
So what is teaching in Luke chapter 11 verses 1 through 4 is our prayer life should be organized.
To, čo nám hovorí táto modlitba a to, ako je sformulovaná u Lukáša v 11. kapitole, je, že naša modlitba by mala byť usporiadaná, zorganizovaná.
This is not to say this is the only way to pray.
Nie je tým myslené, že toto je jediný spôsob, ako sa modliť, alebo jediné slova, ktoré sa máme modliť.
We should be shooting simple sentences of prayer to God.
Aj počas dňa je dobré, tak povediac, vystreľovať naše krátke, jednoduché modlitby k Bohu v každej situácii, ktorú prežívame.
When we have a quiet time with the Lord, then we should try to organize our prayer life in these six categories.
Ale keď máme čas na naše stíšenie, keď sa uvoľníme z toho ruchu dňa a nájdeme si čas, aby sme boli s Bohom, je dobré, aby tá naša modlitba k Bohu bola usporiadaná a tu je dobrý návod.
So first of all, we should address the prayer to God the Father.
To prvé, čo nám tento príklad hovorí, že našu modlitbu máme adresovať Bohu, ktorý je našim Otcom.
This was always true with the prayers of the Hebrew Bible.
V modlitbách Božieho ľudu v hebrejskej Biblii to bolo vždy takto.
That was also true with the prayers before Messiah's death, resurrection and ascension.
Vždy to bola pravda aj pred smrťou a zmrtvých staním a na nebo vstúpením Mesiáša.
If you look at the prayers after his ascension, they too are addressed to God the Father.
A keď sa pozrieme na to, ako sa učeníci modlili, alebo apoštolovia modlili po tom, čo Pán odišiel od nich, znova vidíme, že svoje modlitby obracajú k Bohu Otcovi.
There's no emphasis to pray either to the Son or to the Spirit.
Nemáme žiadny návod alebo pokyn, ak by sme sa modlili k Synovi alebo k Duchu.
In the New Testament sense, we address the prayer to the Father.
V zmysle Novej zmluvy my naše modlitby smerujeme k Bohu Otcovi.
But we pray in the name of the Son, giving us authority to approach the Father.
Modlíme sa v mene Pána Ježiša Krista pod autoritou Boha Otca.
And we pray in the power of the Holy Spirit.
A modlíme sa v moci Svätého Ducha.
The second part of the outline is sanctifying God's name.
Takže modlitba sa začína tým oslovením Otče. Tá ďalšia prosba je posväť sa tvoje meno.
This focuses us to think about the holiness of God.
Táto veta nám pripomína svetosť Božieho mena. Svetosť Boha.
And we should think about the attributes of God.
Mali by sme premýšľať o tom, aké má Boh vlastnosti, aké má atribúty.
And we should try to make a list of the different attributes of God the Bible reveals.
Mali by sme si urobiť zoznam toho, ako je nám Boh zjavený v písme, aké má vlastnosti, aké má prejavy.
And then begin to focus say on one attribute for a while.
A sústrediť sa na ne rád za radom chvíľu na jeden, chvíľu na ďalší.
What does it say about God himself?
Aby sme premýšľali, čo Boh hovorí o sebe samom.
What does it say about God, how God relates to us?
Čo hovoria o tom, ako Boh nadväzuje kontakt s nami?
And how should we imitate God in these attributes?
A ako my máme napodobňovať Boha v jeho vlastnostiach?
Now the third division concerns the God's kingdom program.
Tretia veta alebo tretia fráza sa týka programu Božieho kráľovstva.
There's a present facet of God's kingdom program, there's also a future facet of God's kingdom program.
Program Božieho kráľovstva má svoju prítomnú stránku, už teraz sa v istom zmysle uskutočňuje, má zároveň svoju budúcu stránku, čo ešte iba príde.
And how do we pray concerning the present facet of God's kingdom program?
Ako sa modlíme s ohľadom na tú prítomnú kvalitu Božieho kráľovstva.
This would be the time to pray for the elders of our local church.
K tomu môžu patriť modlitby za starších v našich miestnych zboroch.
For the missionaries we support.
Za misionárov, ktorých podporujeme.
And even if they're missionaries we want to support, the church does not, we can pray for them as well.
Alebo aj takých, ktorých by sme radi podporovali, ale nemáme priamo možnosť, ale môžeme sa za nich modliť.
We should pray for the work of evangelism.
Môžeme sa modliť za dielo evangelizácie.
a good time to pray for the salvation of our friends or relatives or neighbors who do not know the Lord.
Je to dobrá príležitosť modliť sa za spasenie našich príbuzných alebo susedov, našich blízkych, za ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána.
Also involves praying for the future facet of God's kingdom program.
Ale tiež sa môžeme modliť a mali by sme sa modliť za tú budúcu skutočnosť Božieho kráľovstva.
That would include for the, praying for Israel's national salvation.
K tomu patrí modlitba za spasenie Izraela ako národa.
Only that will bring in the prayer for the peace of Jerusalem.
Len Boh môže takýmto spôsobom priniesť pokoj Jeruzalému.
And only then will be bring us the peace of the Messianic kingdom.
A len tak môže prísť ten pokoj mesiášskej ríše.
The fourth element in the outline is to pray for our own daily needs.
Štvrtým prvkom v tejto osnove je modlitba za naše každodenné potreby.
And this would be the time to pray for our basic needs in the area of clothing, food and shelter.
Sem patria modlitby za naše základné potreby v zmysle, že potrebujeme strechu nad hlavou, oblečenie a jedlo a nápoj.
Praying for any crisis or situation we may be in.
Ale môžeme sem zahrnúť aj modlitby za situácie, ktoré prežívame, za nejaké ťažkosti a krízy, ktoré prichádzajú.
Now the fifth part of the outline is when we need to deal with our sins by confessing our sins.
Ten piaty prvok v tomto zozname je, že máme modliť sa, vyznávať svoje hriechy, svoje viny.
And when we realize that we have something against a brother, we need to reconcile with our brother in order to receive family forgiveness of our sins.
A zároveň nám to pripomína ten záväzok hľadať zmierenie s našim bratom alebo s našim blížnym. Keď má niekto proti nám niečo, niekomu sme ublížili, tak je potrebné výjsť v ústretí a urobiť ten krok k zmiereniu.
And the final aspect of the outline concerns our spiritual warfare.
Napokon ten záverečný bod tejto krátkej osnovy sa týka nášho duchovného zápasu.
Most English Bibles, I'm not sure how it is in your Bible, it says, bring us not into temptation.
Vo väčšine anglických Biblií, ja neviem, ako je to vo vašej, je fráza, neuveď nás do pokušenia.
Now the Greek word is the word perasmos.
Je tam grécke slovo perasmos.
It's a word that is used in two different senses in the New Testament.
To je slovo, ktoré je v Novej zmluve používané v dvoch významoch.
Sometimes it does mean temptation to sin.
Niekedy to slovo označuje pokušenie k hriechu.
We already know from other scriptures like James chapter 1, God will never tempt us to commit sin.
Ale o tomto vieme napríklad z Jakubovho listu 1. kapitoly, že Boh nikoho nenavádza na hriech, nepokúša človeka k hriechu.
And so we don't need to pray, don't bring us to temptation to sin. God does not do that.
Nie je potrebné modliť sa, aby nás Boh nepriviedol do pokušenia k hriechu. Pán Boh to nikdy nerobí.
But the second meaning of perasmos is being in a trial or being in a testing situation.
Ale druhý význam toho slova perasmos je skúška, akýkoľvek druh testu, ktorému sme vystavení.
And so God allows us to get into situations where we'll be in a period of trial and a period of testing.
Pán Boh dopúšťa, aby sme sa ocitli v situácii skúšky.
And that is when we pray not to be overcome by these situations we find ourselves in.
A modlitba smeruje k tomu, aby Pán Boh nám nedal padnúť v tom, aby nás nepremohli všetky tie okolnosti, v ktorých sa nachádzame.
And what are we praying for in these situations?
Za čo sa modlíme teda v týchto situáciách?
Hebrews chapter 4 verse 16.
List Hebrejom 4. kapitola 16. verš.
We're told we need to appropriate the grace we need to get us through this kind of situation.
Nám pripomína, že potrebujeme si privlastniť tú milosť, ktorá nám je podávaná, aby nás previedla cez takéto situácie.
So if a believer stumbles in a spiritual walk.
Veriaci sa môže potknúť v duchovnom svojom chodení.
It does not mean there was insufficient grace.
To neznamená, keď sa to stane, že Pán Boh mu dal nedostatok milosti. Dôležité, aby sme sa naučili privlastniť si, použiť tú milosť, ktorá sa ponúka v pravý čas.
And that's what verse 4 is actually referring to.
A to aj tento štvrtý verš z modlitby pripomína a potvrdzuje.
So the whole point of this model of prayer is that prayer should be organized.
Keď to zoberieme ako celok, tento vzor modlitby, pripomína nám tú skutočnosť alebo tú potrebu, aby naše modlitby boli usporiadané.
But then we have a second rule that prayer should also be regular.
Máme potom ešte ďalšie pravidlo, ktoré hovorí, že modlitba by mala byť niečo pravidelné.
And what the regular means can be different things at different times.
Nož, ale čo znamená pravidelné, sa môže líšiť od človeka k človeku, od situácie k situácii.
Let's turn to Psalm 5.
Otvorme si 5. žalm.
I want to make sure we have the same verse. In my Bible's verse 3, in the morning, shall you hear my voice?
Yep.
Same, okay.
5. žalm, 4. verš. Hospodin, ty z rána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám.
I heard the psalmist states that he will pray regularly every morning.
Vidíme, že tento žalmista sa modlí pravidelne, každé ráno.
It doesn't mean that for every person he must pray every morning.
To však neznamená, že každý človek sa nutne musí modliť ráno.
But it does emphasize the necessity of a regular prayer life.
Ale nám to zdôrazňuje tú nutnosť pravidelného modlitebného života.
In the case of the author of the psalm, he chooses to do that in the morning.
V prípade tohto žalmistu Dávida, tým jeho zvykom, to jeho praxou je, že to robí ráno.
Is that the only time of day?
Je to jediný čas dňa, keď sa treba modliť?
Let's go to Psalm 55.
Otvorme si 55. žalm.
In my Bible's verse 17, where it says evening and morning.
It'll be verse 8.
Verse 17. Chapter 55.
V 55. žalme v našom počítaní 18. verš hovorí: večer, ráno i napoludnie vzdychám a nariekam, on počuje môj hlas.
Here again we're seeing the teaching that prayer should be regular.
Znova vidíme tú myšlienku učenú týmto veršom, že modlitba by mala byť niečo pravidelné.
He mentions three times a day.
Tento žalmista spomína tri časy dňa.
He mentions morning and evening and noon.
Je tu večer, ráno i poludnie.
Again, he's not specifically saying that every believer has to pick those specific times of day.
A znova nejde o to, že každý veriaci by sa mal povinne modliť v tieto predpísané tri časy dňa.
When we choose to make our prayer life regular, it's our choice when.
To môže byť naša voľba, kedy sa rozhodneme mať tú svoju pravidelnú modlitbu.
But it's necessary that we have a regular prayer life on a regular basis, regardless of the time of day we choose.
Ale je dôležité, aby sme si nejaký čas zvolili. Čiže nezáleží na tom, kedy v rámci dňa to bude dôležité, aby sme mali ten pravidelný čas pre modlitbu.
Daniel 6.
Ďalej si pripomeňme Daniela 6. kapitolu.
And let's read verse 10.
10. verš hovorí... Oops. It will be probably different verse.
Okay. And Daniel knew the writing was signed. He went to his house, went across Jerusalem.
Okay. Verse 11 here. Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný, išiel do svojho domu, okná hornej izby smerujúce k Jeruzalemu boli otvorené, trikrát denne si tam kľakol na kolená, modlil sa a vzdával vďaky pred svojim Bohom. Tak, ako to robieval predtým.
Here we learn that Daniel prayed regularly three times a day.
Tu vidíme, že Daniel sa modlí pravidelne trikrát denne.
We're not told the time, so three times a day.
Nemáme určené presne, ktorý čas dňa to bol, ale bolo to trikrát.
Maybe in the same times as we saw in Psalm 55.
Možno rovnako, ako sme videli v tom 55. žalme.
Also, as to his direction, he was always facing Jerusalem.
Môžeme si všimnúť aj to jeho nasmerovanie. Vždy to bolo smerom k Jeruzalemu.
And when he prays, he goes down on his knees.
Tiež sme si všimli, že keď sa modlí, tak si kľakne na kolena.
Again, this does not mean we have to follow every specific point.
A nejde o to, že by sme mali otrocky nasledovať každý ten konkrétny bod.
We don't have to face a specific direction.
Nie je nutné, aby sme sa aj my otáčali predpísaným smerom.
But it does teach regular prayer life regardless of time of day we choose to have the regular prayer life.
Ale učí nás to tomu princípu, o ktorom hovoríme, že naše modlitby by mali byť odosielané k Pánu Bohu pravidelne.
So how should we choose when to be regular?
Ako si zvolíme tú pravidelnú modlitbu?
We should give our time to God when we're most awake to give him God, to give it to God.
Je vhodné dať Pánu Bohu ten čas, dňa, keď sme najviac bdeli, najviac schopní sústrediť sa na ňo.
A morning's good for you, that'll be a good time to choose.
Ak je ráno tým tvojim prípadom, tak ráno je čas, keď sa môžeš modliť.
In my life, my best time has been in the evening.
Pre mňa osobne ten najlepší čas dňa je večer.
I really go to bed before 1 a.m.
Zriedka idem do postele pred jednou hodinou v noci.
And so for me, the good time is in the evening.
Takže pre mňa neskoro večer je ten dobrý čas pre modlitbu.
So we have these options and the freedom in the Messiah, but the ruling is we should be praying regularly.
Takže pod vládou Mesiáša máme túto slobodu. Môžeme si zvoliť, ktorý ten čas je nám najvhodnejší, ale to pravidlo je, že by to mala byť pravidelnosť.
Now a third rule is something we've spoke about previously.
Tretie pravidlo pre modlitbu je niečo, čo už som skôr zmienil.
And I made a reference to it a few minutes ago.
Už pred pár minútami som to zmienil.
We should not subject ourselves to vain repetition.
Naša modlitba by nemala byť nejakým mechanickým opakovaním.
And in the Sermon on the Mount in Matthew 6, he pointed out the uniqueness of biblical faith and religion of the Gentiles.
V 6. kapitole Matúšovho evanjelia v reči na vrchu Pán Ježiš porovnáva ten jedinečný spôsob prístupu k Bohu v porovnaní s tým, ako to robia pohania vo svojich modlitbách.
And you look at all Gentile religions, you notice that they do not use their own words to pray.
Keď sa pozriete na rôzne pohanské náboženstvá, tak opakovane tam nachádzate, že tí ľudia sa nemodlia k Bohu slobodne, voľným spôsobom.
They use prayer books, as you see in Buddhism and Islam.
Majú predpísané modlitby v modlitebných knihách. To nájdete v buddhizme, to nájdete v islame.
But as we see in the Hebrew Bible, when saints prayed, they prayed with their own words. They didn't use any kind of vain repetition.
Ale v hebrejskej Biblii, v starej zmluve, vidíme, ako veriaci svätí ľudia sa modlili k Bohu vlastnými slovami.
And what happened in first century Judaism because of the development of Pharisaic Judaism?
Ale postupom času, ako sa rozvíjal farizejský judaizmus,
Pharisaic Judaism became like any Gentile religion with the use of prayer books.
Táto forma judaizmu sa priblížila k pohanstvu v tom, že tiež začali používať modlitebné knižky.
And even to this day, all Orthodox Jews pray by means of prayer books.
A dodnes vlastne všetci ortodoxní Židia sa modlia s pomocou modlitebných kníh.
And so in Judaism we have a daily prayer book.
A tak v judaizme máme denné modlitby, knihu denných modlitieb.
We have a Sabbath prayer book.
Máme zvláštnu knihu modlitieb na sabat.
We have a prayer book for every special occasion like Passover, Feast of Weeks, Day of Atonement.
Máme modlitebnú knihu pre každú jedinečnú príležitosť ako Veľká noc, Slávnosť týždňov, čo sú letnice, alebo Deň zmierenia.
We don't actually communicate to God the way we should be communicating to God.
A ľudia podľa tohto nepristupujú k Pánu Bohu tak, ako by mali.
And the word vain means emptiness. These prayers are simply empty as far as communicating with God.
To slovo, ktoré prekladané ako bľabotanie, žvatlanie v niektorých prekladoch, v skutočnosti označuje prázdnotu alebo márnosť tej modlitby.
What do you think if we set a system and have relate to our spouses?
Len si to porovnajme k tomu, akým spôsobom komunikujú manželia medzi sebou.
And we say to our spouse, okay, every Wednesday, 3 o'clock is my time with you.
Tiež manželke nepoviem, že každú stredu o tretej mám vyhradený čas na rozhovor s tebou.
You'd have to question the marriage relationship they're having.
Ak by to bolo takto, mali by ste sa zamyslieť nad stavom svojho manželstva.
A marriage relationship cannot be tied into this time of this day of the week and this hour of the day.
Manželský život sa nedá zošnurovať takýmto spôsobom do nejakých predpísaných časov na komunikáciu.
And should mean a marriage needs to have a living relationship, and that's also true in how we relate to God in prayer.
Manželstvo si žiada tú živú, otvorenú komunikáciu, a to isté platí pre náš vzťah s Bohom.
Now, another area concerns sexual abstention and prayer.
Keď hovorím o manželstve, jedna súvislosť je ešte medzi modlitbom a sexuálnym životom manželov.
Let's go to 1 Corinthians 7.
V prvom liste Pavla Korintianom v 7. kapitole
verse 5.
Prečítam 5. verš. Prvý list Korintianom 7, 5. Neodopierajte sa jeden druhému, iba na určený čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť.
Here points out that it's permissible for a period of time to abstain from sexual relations with the spouse for time of prayer.
Tu Pavol pripúšťa, že je vhodné alebo priateľné z konkrétneho dôvodu, aby sa manželia sústredili na modlitbu, na čas si odoprieť sexuálny styk.
But he points out two parameters.
Ale zdôrazňuje tu také dva parametre.
First of all, it should be only temporary.
V prvom rade hovorí, malo by to byť iba na určitý čas.
Only for a short period of time or for a season.
To znamená len na istý obmedzený čas, isté obmedzené obdobie.
But secondly, it must also be in agreement with the mate.
A po druhé, malo by to byť so vzájomným súhlasom.
And this cannot be a unilateral decision.
Nemalo by to byť jednostranné rozhodnutie.
Only with the consent of the mate could this period of time be allowed.
Ten čas je dohodnutý po vzájomnom súhlase.
Now another rules of prayer has to do with the right relationship in the home.
Ďalšie pravidlo pre modlitbu sa týka alebo súvisí so správnymi, s patričnými vzťahmi doma, v domácnosti.
Let's go to 1 Peter chapter 3.
Otvorme si 1. Petrov list, 3. kapitolu.
And let's read verse 7.
7. verš. 1. Petrov list, 3. kapitola, 7. verš. Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza a preukazujte im úctu, pretože sú spolu s vami dedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať.
Here Peter makes three main points.
Peter tu zdôrazňuje tri hlavné veci.
Number one, dwell with your wives according to knowledge.
To prvé, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, alebo v poznaní, v porozumení.
It's the responsibility of the husband to get a knowledge of his wife and what she is like.
Dôležité, aby muž poznal svoju ženu, aby vedel, aká je.
And so the new husband must become a student of the wife.
Novomanžel sa musí stať študentkou svojej ženy.
He should understand what her desires are.
Musí porozumieť, čo sú jej túžby.
What her wants are.
Čo chce.
What her needs are.
Čo sú jej potreby.
And he's responsible to make her happy, but also to understand what makes her sad.
Je zodpovedný zaobchádza s ňou tak, aby mohla byť šťastná a musí tiež rozumieť, čo ju zarmúti, z čoho je smutná.
Always striving what is best for her.
Usilovať sa vždy o to, čo je najlepšie pre ňu.
But secondly, he says to give honor to her.
Po druhé hovorí, preukazujte im úctu.
And give honor to her for two reasons.
Úcta z dvoch dôvodov.
First of all, she is the weaker vessel.
Lebo je slabšia nádoba.
It doesn't mean she is weaker mentally or weaker spiritually.
To neznamená, že by bola menej cenná, menej slabá mentálne alebo menej silná mentálne či duchovne.
Often the wife can be more mentally acute and more spiritually acute than the husband is.
Častokrát manželka môže byť bystrejšia mentálne a vnímavejšia duchovne ako jej manžel.
But the physical strength is where she is the weaker vessel.
Ale po tej telesnej stránke je tou krehkou vázou.
For the husband must be the protector of his wife.
A tak manžel sa musí stať ochrancom svojej manželky.
And protection is involved in the concept of honoring the wife.
Tá ochrana je súčasťou toho, ako manžel manželke prejavuje úctu.
There's also a second reason for honoring the wife.
Ale je tu ešte druhý dôvod pre úctu voči manželke.
Because she's the joint heir in the grace of life.
Pretože je spolu s vami dedička milosti života.
This presupposes, of course, that both husband and wife are believers.
Peter samozrejme predpokladá v tomto verši, že obidvaja manželia sú veriaci.
And both are believers, the joint heirs in the grace of God.
A ako veriaci, spolu veriaci sú aj spolu dedičia Božej milosti.
So the husband should keep in mind that she's sharing the eternal life with him.
Manžel má pamätať na to, že manželka spolu s ním má podiel na večnom živote.
She's destined for the same eternal future.
Má ten istý večný údel.
And then there's the third lesson.
A je tu potom tretia lekcia.
And the third lesson gives the purpose and reason behind honoring and be faithful and be friendly with your wife.
A tu vidíme, čo je tým dôvodom, prečo má byť takýto vzťah a takáto úcta medzi manželmi.
To the end that your prayers be not hindered.
S tým cieľom, aby vašim modlitbám nič neprekážalo.
So in other words, if husband fails to follow those two previous rules.
Ináč povedané, ak manžel zlyhá a nenaplní tieto dve svoje úlohy,
he's not honoring the wife.
Neprejaví manželke patričnú úctu.
He's angry with the wife.
Je pohnevaný so ženou.
Don't bother having a quiet time.
Tak nemá zmysel usilovať sa o nejaký kvalitný tichý čas s Bohom.
God is not listening.
Boh nepočúva.
And until the relationship with the wife has been healed, God is not hearing our prayers.
A keď, kým sa tieto vzťahy nenapravia, tak Boh nevypočúva naše modlitby.
Another area is being sober unto prayer.
Ďalšie pravidlo hovorí, že pri modlitbe máme byť triezvi.
Read 1 Peter chapter 4 and verse 7.
Čítajme z tohto istého listu zo 4. kapitoly 7. verš. Koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa.
It says be sober unto prayer. So being sober means being in control of a sound mind.
To slovo triezvy znamená, že máte byť zdraví vo svojej mysli.
We should be disciplined in our thought patterns, our thinking life.
Naše myslenie, tie naše vzorce premýšľania by mali byť pod kontrolou, mali by byť disciplinované.
Only then will be sober unto prayer.
Len potom budeme v tomto zmysle triezvi k modlitbám.
And therefore not coming to God in a scatterbrained way.
A nebudeme prichádzať k Pánu Bohu nejakým chaotickým spôsobom.
Another area that the word prayer is used is a connection with fasting.
A ďalšia vec, o ktorej môžeme uvažovať v súvislosti s modlitbou, je spojenie modlitby a pôstu.
There are two parallel passage, Matthew 17:21.
V Evanjeliách sú dva paralelné oddiely, Matúš 17:21.
And Mark 9:29.
A Marek 9:29.
In the context of dealing with the demonized boy who also had a mute demon.
Kontextom tohto výroku je pokus alebo snaha vyslobodiť mladého človeka z moci démona, démon nemoty.
It was a demon that some of the disciples tried to cast out or unable to do so.
Učeníci sa pokúšali tohto démona vyhnať z toho mladého človeka a nedarilo sa im.
And therefore Jesus tells them this kind should not be cast out but should be prayed out.
A Pán Ježiš ich poučuje a hovorí, tohto démona nemôžete vyháňať týmto svojím spôsobom, ale máte sa modliť za to.
That's a time of prayer and fasting which will achieve that goal and not anything else.
Sústredená modlitba a pôst môže dosiahnuť tento cieľ, nič iné neúčinkuje.
As we come into the New Testament church we see the same connection.
A keď prídeme do knihy Skutkov a Epoštol, kde vidíme novozákonnú cirkev, vidíme tam tento istý vzorec.
Let's go to Acts 13.
Otvorme si Skutky 13. kapitolu.
We'll read verses 2 and 3.
2. a 3. verš. Je tam o starších prorokoch a učiteľoch cirkvi v Antiochii, keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Svätý Duch, oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.
He's discussing the leadership of this local church.
Je tam reč o vedení miestneho zboru.
And they were now dealing with the possibility of the first missionary journey ever.
A pred nimi je tá možnosť prvej misijnej cesty vôbec v dejinách.
And they resort to a time of fasting and prayer.
Než sa k tomu odhodlali, venovali čas modlitbe a pôstu.
Until they were guided by the Holy Spirit to separate Barnabas and Saul to do that first missionary journey.
Až boli jasne vedení Svätým Duchom k tomu, aby oddelili Barnabáša a Saula a vypravili ich na túto cestu.
It resulted in many Gentile churches being planted.
Výsledkom tohto rozhodnutia bolo založenie mnohých pohanských cirkví.
Let's go to Acts 14.
Ďalej Skutky 14. kapitola.
Read verse 23.
23. verš. Keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili.
On the way back to their own church, they went through the cities they previously had church planted.
Na spiatočnej ceste z misijnej cesty, ako už sa vracajú domov, ešte raz navštívia miesta, kde založili zbory.
And by means of fasting with prayer is when they knew how to, which elders to appoint to take over the leadership of these new local churches.
A v modlitbe a pôste prijali to Božie vedenie a tú múdrosť, aby vedeli, koho vyvoliť, koho určiť, ustanoviť ako staršieho v zbore.
Let's make one more element, which is prohibitive prayer.
A ešte o jednej veci sa chcem s vami zamyslieť, a to je o situáciách, keď sa nemáme modliť.
The times when God told prophets that they are, and then later saints, not to pray for certain things.
V niektorých prípadoch Pán Boh povedal prorokov, alebo neskôr aj iným veriacim ľuďom, aby sa za isté situácie nemodlili.
Yesterday we discussed the three messianic miracles.
Včera sme tu uvažovali o troch mesiašských zázrakoch.
And in dealing with the second one, the casting out of the dumb demon.
Keď sme boli pri tom druhom, to je ten prípad vyháňania démona nemoty a hluchoty.
The generation of Jesus, they crossed the point of no return.
Tá generácia Židov v Ježišovej dobe prekročila bod, z ktorého už nebol možný návrat.
We're now subject to the coming judgment of AD 70.
A boli vydaní Božiemu súdu, ktorý sa aj uskutočnil v roku 70.
But that was the days of Manasseh.
Niečo podobné sa stalo roky predtým za vlády kráľa.
Excuse me, I made the example of a times of Manasseh.
Tiež som robil príklad z doby kráľa Manasesa, alebo Menašeho.
Where Manasseh also crossed the point of no return.
Ten bezbožný kráľ Menaše takisto prekročil svojou zlosťou bod, z ktorého už nebol možný návrat.
The kingdom of Judah was now subject to the coming judgment of Babylonian destruction and captivity.
Kráľovstvo Judska bolo vydané Božiemu súdu. Boh rozhodol, že trest príde v podobe babylonského zajatia.
And so three different times God told Jeremiah the prophet, don't bother praying on behalf of the people.
A trikrát Pán Boh hovorí svojmu prorokovi Jeremiášovi, nemodli sa za nich.
Look at Jeremiah 7.
Otvorme si Jeremiáša 7. kapitolu.
And we'll read verse 16.
Čítame 16. verš. Jeremiáš 7:16. Ty sa však neprihováraj za tento ľud. Nevysielaj za nich prosby a modlitby. Neobracaj sa, lebo ťa nevypočujem.
And God tells Jeremiah, don't continue praying for the people of Israel.
Pán Boh hovorí Jeremiášovi, už sa za týchto Izraelitov nemodli.
Don't intercede for them anymore.
Už sa za nich neprihováraj.
He's already decreed the Babylonian judgment and now it is inevitable.
Pán Boh už rozhodol o babylonskom zajatí, už to bolo neodvratné.
Now read chapter 11, verse 14.
11. kapitolu a 14. verš čítame ďalej. Ty však nepros za tento ľud. Nepredkladaj zaň prosbu ani modlitbu, lebo keď budú ku mne volať vo svojom nešťastí, nevypočujem ich.
And now chapter 14, verse 11.
A 14. kapitola, 11. verš. Hospodin mi povedal, neprihováraj sa za dobro tohto ľudu. Keď budeš prosiť, nevypočujem ich prosbu.
So no amount of praying will change the mind of God to avoid the judgment of Babylon.
Žiadne množstvo modlitby už neodvráti ten Boží súd, o ktorom Boh rozhodol.
And this kind of principle also applies to the church in a specific way.
A tento princíp sa týka aj cirkvi konkrétnym spôsobom.
And that deals with the issue of church discipline.
Má to dočinenia s otázkou zborovej disciplíny.
We look at three passages in sequence.
Môžeme si pozrieť postupnosť troch biblických oddielov.
First of all, Matthew 18.
Prvý z nich je v Evanjeliu podľa Matúša.
Verses 15 through 20.
Matúš 18.
Here lays down the four stages of church discipline.
Matúš 18, verše 15 až 20 predstavujú tri fázy zborovej disciplíny, zborovej kázne. Alebo...
And the first step is in verse 15.
Prvý stupeň, prvý krok je v 15. verši.
The brother who has been offended must go to the brother who was the offender.
Keď sa prehreší tvoj brat proti tebe, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami.
This is to be on one-to-one basis only.
Toto je stretnutie medzi štyrmi očami, jeden s jedným.
And confront him with his fault.
Kde príde ku konfrontácii a upozornenie na konkrétnu chybu.
But suppose that does not bring about a reconciliation.
Predpokladajme, že by toto neúspelo, že by sa nepodarilo dosiahnuť zmierenie.
The second step is in verse 16.
Tak nasleduje druhý krok v 16. verši.
Approach the brother again, but this time take one or two witnesses with you.
Príď za tým bratom druhýkrát, tento raz si zober jedného či dvoch svedkov.
So the word of two or three witnesses, the truth can be established.
Aby na svedectve dvoch alebo troch svedkov bola založená výpoveď.
If there's no reconciliation, then comes the third step in verse 17.
A ak by ani toto nepomohlo k zmiereniu, prichádza tretí krok v 17. verši.
He's to be brought before the local body, the local church.
Ak neposlúchne, ak sa nedosiahne náprava, povedz to celej cirkvi.
If the brother still refuses to turn back,
a ak tento brat sa aj pred celou cirkvou odmieta obrátiť od tej svojej neprávosti,
then the verse 17 will come to fourth stage.
17. verš dospieva do štvrtej fázy.
Let him be unto you as the Gentile and the publican.
Nech je ako pohan alebo mýtnik.
Which means he's now untouchable.
To znamená, že tento človek sa stáva nedotknuteľným.
He is to be ostracized, expelled from the local assembly.
Má byť vylúčený z miestneho spoločenstva zboru.
What does that mean?
Čo to znamená?
Let's go to the second passage in 1 Corinthians 5.
Poďme k druhému oddielu, ten nájdeme v prvom liste Korintianom v 5. kapitole.
And we shall read verses 1 through 5.
A tam čítame prvých 5 veršov. Prvý list Korintianom, 5. kapitola. Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého nie je ani medzi pohanmi. Totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste radšej boli zarmútení a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa takého činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, duchom prítomný už som, akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch, s mocou nášho pána Ježiša vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v pánov deň zachránený.
Now, as in the fourth stage, if a believer is found living in moral sin, the elders are told to expel the person immediately from the congregation.
Tu sme na hrane tej štvrtej fázy, keď dotyčný človek a jeho hriech je známy pred celou cirkvou a neodvracia sa od toho. A je tu teda na mieste urobiť ten krok, vylúčiť ho zo spoločenstva.
Now, what would that mean?
Čo by to znamenalo?
Under normal circumstances, Satan can never put a believer to death.
Za normálnych okolností Satan nemôže usmrtiť veriaceho človeka.
When a believer dies, it is the Messiah who puts us to sleep.
Keď veriaci človek zomrie, je to tak, že Mesiáš ho uspí.
This is taught in 1 Thessalonians chapter 4.
To nájdeme vyjadrené napríklad v prvom liste Tesaloničanom v 4. kapitole.
Verses 13 to 15.
Vo veršoch 13 až 15 hovorí sa o tých, ktorí zosnuli.
But there's one exception to this rule. Once a believer has been dispelled from his local congregation.
Ale tu sa situácia mení, keď veriaci človek je vylúčený zo spoločenstva.
And that puts that person back under the authority of Satan insofar as his physical life is concerned.
Tým krokom je tento človek vystavený znovu moci diabla, čo sa týka jeho telesného života.
And Satan can take this person's life.
Satan môže vziať život tohto človeka.
It does not remove the person's salvation.
To neznamená, že ten človek príde o svoje spasenie.
The passage shows he's still saved.
Podľa toho, čo sme tu čítali, ten človek je stále spasený.
But now he has to pay the price for the excommunication which was put to death by Satan and not by the Messiah.
Ale platí cenu za svoj hriech, lebo exkomunikácia ho vystavuje tomu riziku, že bude Satanom usmrtený a nie Mesiášom uspaný.
How does this affect how we pray? How does this affect how we pray?
Ako sa toto týka tej našej témy, našich modlitieb?
Let's go to 1 John 5.
Poďme teraz do 1. Jánovho listu, 5. kapitoly.
And you read verse 16.
A tam čítame 16. verš. 1. Jánov list, 5. kapitola, 16. verš hovorí: Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život. Totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo.
He was dealing with a fellow believer. He calls him a brother.
Tu ide o spoluveriaceho, je nazvaný brat.
He makes a contrast with those brothers who sin, but not a sin unto death.
A keď tento brat zhreší, môže ísť o dvojaký druh hriechu. Sú niektoré hriechy, ktoré vedú k smrti a niektoré, ktoré nevedú.
And for such brethren, we need to continue praying.
Ak niekto zhreší hriechom, ktorý nevedie k smrti, máme sa modliť za ňo.
Believer undergoes that fourth stage of church discipline.
Ale človek, ktorý prekročil túto štvrtú fázu zborovej disciplíny,
part of the discipline is that we draw our protective prayers from that person.
Od tohto človeka je odňatá tá ochranná moc modlitieb.
And he's no longer under the protection of the local church or the protection of the saints, of the prayers of the saints.
Už mu nepatrí tá ochrana modlitieb svätých.
And that is when Satan can put him to death.
A to je situácia, keď Satan môže siahnuť na jeho život.
And the sin unto death here is whatever sin what was that caused him to be expelled from the local congregation.
Nehovorí sa tu presne, aký hriech to je, ale je to ten druh hriechu, za ktorý je vylúčený z miestneho zboru.
As I said, these are not all the rules of prayers, but we focused on specific ones to get a basic idea how important that part of our life is.
Ako som zmienil, toto nie sú všetky pravidlá pre modlitbu, sú to vybrané niektoré, ktoré nám ukazujú, aká dôležitá oblasť nášho života toto je.
But how close we are to God will often be part of how often we resort to prayer and communicate with him.
Máme tu výsadu, že môžeme prichádzať k nášmu Bohu Otcovi a komunikovať s ním v modlitbe.
Sila.
Selah.